أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita lanjutkan masih dalam bahasan yang berkaitan dengan bagaimana kita menghindarkan diri atau menghindari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dua macam kesyirikan yang telah kita baca, yaitu syirik dalam masalah af'al rabb, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah syirik dalam masalah doa, ibadah wa doa, beribadah dalam berdoa. Wa min asyirki fil ibadah, dan di antara syirik dalam masalah ibadah. Ini yang sebenarnya juga syirik dalam masalah yang lain nanti akan dibahas. Tapi disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu bahwasanya di antara bentuk syirik dalam ibadah adalah syirkul hakimiyah, syirik yang dinamakan dengan apa? Hakimiyah. Di mana oleh sebagian kelompok ini dipisahkan. Dipisahkan dan dipahami dengan makna yang lain. Yaitu syirik dalam masalah hakimiyah. Apa yang dimaksud dengan syirik hakimiyah? Yaitu idza taqadal hakim, yaitu jika seorang yang berhukum atau menghukumi, awil mahkum, ataukah yang dihukumi. Ini hakim itu bisa jadi qadhi, hakim, ataukah yang dihukumi. Misalkan orang yang meminta hukum, seorang yang meminta supaya dihukumi atau datang kepada apa, suatu pengadilan hukum tertentu, itu bukan hukum apa? Bukan hukum Allah. Ada masalah yati, jika dia meyakini tidak salahnya, sudah tidak baik atau sudah tidak apa, layak, tidak cocok. Sehingga ada masalah yati hukmillah, hukum Allah sudah tidak cocok lagi, sudah tidak sesuai lagi. Au ajaza, atau dia membolehkan al hukma bi ghairihi, membolehkan hukum dengan selainnya, membolehkan berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan dengan syirkul hakimiyah. Karena sebenarnya ini sama dengan syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Di dalam mentaati dan meyakini hanya hukum Allah satu-satunya yang berhak dijalankan dan dilaksanakan, dan yang baik untuk seluruh manusia. Jika Allah sudah menetapkan suatu hukum, maka tidak boleh bagi seorang meyakini ada hukum selain yang ditetapkan oleh Allah itu yang lebih baik, atau ada hukum selain Allah yang sepadan dengan hukumnya Allah. Ini sebenarnya termasuk dalam syirik dalam masalah apa? Ibadah kepada Allah, dan sekaligus juga syirik dalam masalah rububiyah. Syirik dalam masalah rububiyah, perbuatan Allah, karena Allah lah yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk dijalankan hukumnya. Allah sebagai hakim, sebagai hakim, sebagai yang maha apa? Yang maha membuat hukum dan maha mengetahui hikmah dari apa? Hukum Allah SWT, baik hukum syar'i ataukah hukum apa? Takdirnya Allah. Ini takdir adalah hukumnya Allah, namanya hak hukum kauniyah. Maka seorang yang meyakini adanya hukum syar'i selain Allah, ataukah ada hukum kauni selain Allah? Hukum kauni adalah takdir. Selain Allah yang bisa mentakdirkan, yang bisa membuat semua mendaki sesuatu, dan tidak ada yang mengalahkannya. Kalau meyakini ada selain Allah yang seperti itu, maka ini adalah apa? Kekafiran dan kesyirikan. Maka dari sini, ini sebenarnya bukanlah bagian atau sesuatu yang terpisah dari syirik ibadah, sebagaimana dibagi oleh sebagian orang. Ada syirik uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang terakhir syirik apa? Syirik hakimiyah. Ini tidak benar, dan tidak ada pembagian zaman salafus saleh, para ulama salaf. Ini yang membagi dan memisahkan antara syirik uluhiyah dengan syirik apa? Hakimiyah. Atau membuat bentuk baru yang dinamakan dengan syirik hakimiyah atau tauhid hakimiyah. Sekarang ini banyak di banyak dimunculkan yang diusung oleh sebagian kelompok yang misinya sebenarnya sama atau mirip dengan kaum Khawarij. Karena kaum Khawarij tauhidnya mereka yang senantiasa mereka teriakkan dan dengung-dengungkan itu adalah tauhid apa? Hakimiyah ini. Di mana waktu itu, di mana munculnya kaum Khawarij pada zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka yang dijadikan slogan apa ini? Yel atau apa namanya? Istilahnya kalimat mereka ini. Motonya mereka. Dan yang santiasa diteriakkan oleh mereka, tidak ada hukum selain Allah. Tegakkan hukum, tegakkan syariat. Dan seakan-akan itulah yang menjadi apa? Patokan. Kalau enggak kafir, kalau enggak ini. Nah, ini yang bahaya. Pemahaman seperti ini yang mengusung pertama kali sebenarnya adalah apa? Yang mengagungkan masalah tauhid hakimnya, melebihi batasnya, melebihi kadarnya. Sampai-sampai menjadikan itu sebagai tolak ukur kafirnya seseorang. Barang siapa? Apalagi penguasa. Biasanya yang nyerang apa? Penguasa. Ini yang kemudian membagi tauhid hakimnya ini secara terpisah. Dan bukan hanya itu, bukan hanya sudah memisahkannya saja. Seandainya memisahkan itu tidak ada konsekuensinya atau tidak ada makna yang terpendam di balik itu, mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi mereka seakan-akan lebih mengutamakan dan mengatakan syirik hakimnya ini lebih tinggi, lebih parah daripada syirik uluhiyah dan rububiyah. Daripada syirik uluhiyah. Ini sampai-sampai menjadikannya sebagai apa? Sebagai seruan utama. Dan yang dibicarakan seringnya yang diserang adalah penguasa. Padahal syirik hakimiyah itu menyerang siapapun. Seorang tukang becak yang dia meyakini bahwasanya saya apa namanya enggak usah kalau dibagi warisan itu pakai hukum Islam nanti apa saya enggak dapat banyak. Saya pakai apa? Hukumnya apa? Nah, hukum negara saja atau adat. Satu hukum warisan ini sudah apa? Nah, hukumnya Allah SWT. Kalau seorang itu meyakini atau tidak mau berhukum berdasarkan hukum apa? Warisan. Maka apa? Maka ini namanya berhukum berdasarkan hukum apa? Hukum Allah. Kira-kira dikafirkan atau tidak? Seandainya kita langsung menghukumi kafirnya, terlalu banyak orang yang dikafirkan. Makanya apa? Makanya dengan model sistem apa? Tauhid hakimnya atau syirik hakimnya, ini banyak yang kafir. Banyak yang apa? Yang kafir. Per orang-orang yang berdosa besar itu bisa jadi apa? Kafir. Dikafirkan. Ini orang yang minum khamr atau orang yang riba, sekarang ini apa yang mendirikan bank, ini berarti ridho, berarti itu adalah hukum apa? Hukum kekafiran. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini berarti apa? Malam yakum bima anzalallah fa ulai kamul kafir. Ayat ini bagi orang-orang yang mengusung pemahaman ini menjadi ayat yang paling pertama dihafalkan. Ini gampangannya wah, demikian. Sehingga saya dulu pernah sempat termasuk ayat yang paling hafal ini adalah wa malam yakum bima anzalallah. Cuma penggalan itu saja, enggak dilihat bagian depannya, bagian apa? Akhirnya. Tapi yang paling penting adalah apa? Kalimat ini wa malam yakum bima anzalallah fa ulai kamul kafir. Ini barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka dia kafir, dia zalim, dia fasik. Berarti penguasa ini berhukum dengan apa? KUHP, KUHP, ini kafir semua ini. Sehingga langsung disimpulkan pemerintah Indonesia, pemerintah ini kafir. Tapi orang yang bekerja di dalamnya adalah apa? Kafir. Pakai negeri kafir. Sama demikian. Jauhnya sama. Jauh itu. Nah, pemahaman seperti ini mulai marah. Mulai marah. Walaupun tidak tidak kemudian sepulgar yang diteriakkan. Tapi mereka biasanya kajiannya atau pembahasannya itu pakai siriyatut tamim, siriyatut dakwah. Ini nanti akan ada apa? Pembahasan khusus. Ini tidak boleh untuk orang umum. Materinya materi yang apa? Yang khusus. Kalau orang umum ya adalah materi umum, tapi mengarah kepada materi khusus itu. Sehingga perekrutan dakwah itu apa? Perlu dilihat. Ada dakwah yang namanya dakwah untuk umum. Nanti kalau sudah apa? Terlihat kader-kadernya apa? Sedikit secara khusus tertutup. Ada pembinaan apa? Tertutup. Dan materinya jelas berbeda dengan apa? Materi. Nah, ini adalah termasuk di antara apa? Termasuk kelompok-kelompok yang mengawali adalah kelompok terekor sebenarnya. Terekor Sufiyah itu pada awal munculnya itu sebenarnya diawali dari kaum Zindiq. Dari kaum apa? Orang-orang Zindiq yang mereka sembunyi-sembunyi dalam membahas. Nah, ini dia. Makanya Imam Syafi'i dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari ulama imam yang lainnya menyebutkan barang siapa yang berbicara dalam agama ini dengan berbisik-bisik, maksudnya sembunyi-sembunyi, siriyat apa? Dakwah, siriyat apa? Tandim ini tadi fa'lam annahu apa? Ahlul ahwa atau alau balalah, ketahuilah bahwasannya itu adalah apa? Ashabul ahwa, orang-orang yang mereka itu adalah apa? Mengikut hawa nafsu atau mengikut ahlul bid'ah. Ini bahayanya sekarang, terutama di dan sejak dulu mulai awal dakwahnya di SMA atau di perguruan tinggi, ini mahasiswa yang direkrut secara apa? Siriyat tamzim ini tadi. Bahkan ngaji itu tidak boleh apa namanya di masjid-masjid kalau pembinaan khusus, di rumah-rumah, bahkan di kamar-kamar. Bahkan bisa jadi teman-temannya pun tidak tahu, bahkan saudara sekamarnya atau teman sekamarnya pun tidak tahu di mana dia ngaji, walaupun sepaham, tapi karena siriyah tandim. Karena apa? Siriyah tandim ini tadi, satu orang yang mungkin sekamar sama-sama sepaham, ini bisa jadi karena ngajinya berbeda, keduanya sudah saling toleransi. Ini tidak boleh saling apa? Saling mengetahui dalam rangka security, keamanan. Dalam rangka apa? Keamanan. Nah, kelompok seperti ini sampai sekarang ini masih sebenarnya. Walaupun mulai apa? Mulai dakwah jahiliyah, tetapi sebenarnya tandemnya masih apa? Masih ada. Tandem seperti ini masih terus berlangsung untuk membina. Makanya apa? Kenapa muncul demikian tiba-tiba merebak jadi apa besar? Karena memang sudah lama pembinaannya. Pembinaannya baru sudah lama dan pembinaan sirriyah itu tadi. Pengalaman itu. Nah, ini di antara apa? Di antara pembahasannya ini yang paling ditekankan, jadi memang ini yang paling apa? Paling ramai dan paling lama dibahas. Tauhid uluhiyah, rububiyah itu sebentar saja. Uluhiyah, ini juga sebentar. Tapi langsung masuk kepada apa? Hakimiyah. Ini yang dibahas panjang lebar, tinggi rendah, sampai dalam, sampai melebar dan seterusnya. Ini tauhid hakimiyah. Maka di sini disebutkan tentang masalah apa? Sebenarnya adalah untuk meluruskan, walaupun tidak dibahas secara apa? Rinci dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa tauhid hakimiyah itu termasuk bagian dari uluhiyah atau ibudiyah, ibadah. Karena keyakinan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk dijalankan hukumnya, itu adalah termasuk ibadah kepada Allah. Dan termasuk keyakinan bahwasanya Allah lah yang berhak diikuti hukumnya, dan itu termasuk rububiyah. Dan di antara nama dan sifat Allah yaitu Hakim yang Maha apa? Hakim. Apa yang Maha Hakim? Yang memiliki sifat ini tadi, dua sifat, yaitu Hakim. Yang memiliki sifat apa? Hakim. Allah adalah Hakim yang menjadi Hakim seluruh makhluknya, yang berhak untuk dijalankan hukumnya. Ini nama Allah. Di dalam namanya Hakim. Ini berarti tauhid asma wa sifat. Jadi enggak bisa dipisahkan. Tauhid hakimiyah itu dari tiga tauhid ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan tidak ada salaf yang memisahkan antara apa? Tiga macam ini. Mereka membagi dua, tiga atau empat, tidak pernah membahas yang namanya tauhid hakimiyah secara terpisah. Maka Allah memiliki nama Hakim, Al-Hakim dan Hakim. yang maknanya hakim ini dua, yaitu hakim Allah yang berhak untuk menjalankan hukumnya, dan hanya Allah lah yang memiliki hak untuk menetapkan hukum. Dan yang kedua, hakim maknanya adalah hikmah, ruh hikmah, yang memiliki apa? Hikmah. Hikmah adalah sesuatu tujuan atau alasan dan sebab jangka panjang atau yang nanti tujuan jarak jauh dari satu apa, satu perbuatan, yang mengetahui manfaat mudharatnya, namanya hakim. Ini insyaallah kami di sini akan menjelaskan dalam kesempatan yang lain insyaallah. Jika ada pertanyaan, jika tidak ada, kita rekam di sini aja. Tauhid mulkiyah sama dengan hakimiyah. Sehingga tauhid mulkiyah ini yang membedakan ini termasuk nama-nama ini salah satu yang saya lupa. Di antara tauhid yang dinamakan sebenarnya tauhid hakimiyah itu sama dengan tauhid yang kita akan sekarang, namanya juga modelnya apa? Terbaru tauhid mulkiyah. Ini tidak ada di dalam pembahasan para ulama tauhid mulkiyah. Intinya kembali kepada tauhid hakimiyah itu. Bahwasanya kerajaan atau kekuasaan itu hanyalah apa dengan hukum Allah. Memang betul maknanya bahwasanya hukum Allah satu-satunya yang berat dijalankan. Tapi mereka mengagungkan tauhid mulkiyah ini sampai menjadi suatu ciri khas tersendiri dari kelompok mereka, dan itu yang diutamakan. Dan seakan-akan syiriknya orang Arab, syirik uluhiyah, itu syirik yang sederhana, syirik yang ringan maksudnya. Yang berat, yang paling berat itu dikatakan syirik mulkiyah ini. Seakan-akan orang itu berdoa kepada selain Allah, orang itu berdoa tawasul atau istighatsah kepada selain Allah, itu syirkun syadid. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, salah satu tokohnya, tokohnya mulkiyah ini tadi. Ini yang meneriakkan dan senantiasa mengibarkan bendera tauhid mulkiyah ini. Itu senantiasa mengatakan atau menyebutkan, yang berani menyebutkan, yang sudah apa, dan bahwasanya syirik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy atau orang yang berdoa kepada selain Allah, atau dia itu bersujud minta kepada kuburan, itu syirik yang sederhana. Syirik apa? Sederhana. Jadi seakan-akan Rasulullah musuhnya masih sederhana waktu itu. Musuhnya Rasulullah, yang dihadapi Rasulullah adalah apa? Kesyirikan yang sederhana. Tetapi ada syirik yang sekarang ini lebih besar dikatakan, yaitu yang dinamakan syirik mulkiyah, atau yang dikatakan tauhid yang paling besar, yang paling tinggi, bukan tauhid uluhiyah, tetapi tauhid mulkiyah. Ini tadi, bahwasanya hukum itu hanya miliknya apa? Allah. Hukum itu adalah hanya Allah yang menjalankannya atau yang berhak dijalankan. Hukum potong tangan, hukum raja, hukum ini, ini namanya tauhid apa? Mulkiyah. Nah, ini diagungkan. Pada tauhid uluhiyah, inilah inti dari tauhid yang sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ungkapan dan pujian Allah yang tiga ini kemudian berubah. Pengakuan dari hamba, dan inilah menunjukkan tingginya seorang hamba itu adalah ketika dia mengucapkan dengan sebenar-benarnya, bukan hanya lafaznya saja, tetapi betul-betul apa? Hatinya dan prakteknya. Ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini inti sebenarnya, inti diciptakannya manusia adalah illa liya'budu, untuk beribadah apa? Kepada-Mu. Inilah yang dinamakan tauhid ubudiyah. Seringnya tauhid mulkiyah itu dinamakan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka oleh kamul kafirun. Dengan berdasarkan ayat ini, mereka mengkafirkan setiap hakim atau setiap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Sehingga konsekuensinya negara yang tidak menetapkan di dalam apa? Nah, undang-undang dasarnya berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah apa? Penguasa yang kafir. Kalau sudah demikian, di dunia ini mana yang apa? Nah, yang berhukum kepada apa? Nah, hukum Allah. Sehingga tidak ada. Sehingga semuanya adalah penguasa apa? Negara kafir. Walaupun tidak langsung sorry Indonesia negara kafir, tetapi apa? Mereka apa? Tidak akan mengatakan secara langsung di forum umum. Ini. Tetapi langsung apa? Nah, mereka kalau forum khusus baru siap Indonesia adalah apa? Negara apa? Kafir. Ini pula negara kafir. Dilakukan Saudi bagaimana? Yang juga tetap mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Di atas Al-Quran apa? Dan Sunnah. Mereka mengatakan negara kafir. Kenapa demikian? Karena loyalitasnya kepada negara kafir Amerika. Walak dan apa? Makanya sekarang ini kitab Al-Wala Al-Barok, nah, ini kitabnya apa? Kitabnya kelompok ini tadi, ini menjadi gacornya. Di mana-mana kitabnya ini kalau dibahas adalah apa? Al-Wala Al-Barok. Salah satu kitab yang saya buat dari pertama kali. Ini adalah kitab salah satu apa? Al-Wala Al-Barok. Ini kalau seorang itu apa? Tidak memahami dengan pemahaman yang benar, ini terjerumus ke dalam pemahaman khawarij. Seakan-akan orang yang dia itu apa? Sampai-sampai ada saya bertemu dengan orang yang tidak mau berwarga negara. Tidak mau berwarga negara. Sehingga kalau ditanya, kamu orang mana? Saya orang Islam. Kamu tinggal di mana? Di negeri Allah. Di bumi Allah. Kamu orang Indonesia? Saya bukan orang Indonesia. Kamu warga negara mana? Saya adalah warganya Allah, bumi Allah. Sampai demikian. Karena apa? Karena lo kamu tinggal di sini di negeri Fulan, bukan di Indonesia. Enggak usah disebut namanya, Pak. Di negeri Fulan. Kenapa kamu tinggal di sini? Di sini kan bukan apa namanya? Negeri Islam. Tapi kamu kenapa justru memilih di sini daripada di Indonesia misalnya? Kamu berarti jadi warga negara sini, saya tidak warga negara sini. Kamu warga negara Indonesia? Bukan juga. Kamu juga punya ini KTP? Ya, keep saja istilahnya. Ada apa namanya? Ada tanda tempat izin tinggal saja. Nah, itu kan kamu izin di sini berarti apa? Mengakui hukum yang ada di tempat tersebut. Tidak konsekuen sebenarnya. Tidak mau tidak mau ber-KTP, tidak mau ber-ini. Tapi punya KTP sementara atau KTP apa? Surat izin tinggal. Sama saja sebenarnya. Sama demikian, karena apa? Karena tidak ada sekarang ini negara Islam. Loh, Saudi. Saudi itu apa? Loyalnya ke Amerika. Fahad itu kan pakai salib. Pakai salib berarti apa? Berarti apa? Kafir. Salib itu siarnya orang itu juga ini fotonya. Pernah lihat fotonya Fahad pakai salib? Jadi mereka punya foto, koleksi atau apa? Foto. Dan memang apa sengaja mereka simpan untuk sebagai dalil bahwasanya Saudi adalah negara apa? Kafir. Ini loh Fahad pakai salib. Ternyata setelah ditelusuri Fahad sendiri tidak tahu kalau itu salib. Karena apa? Kunjungan ke dalam apa? Kenegaraan. Kunjungan kenegaraan itu kalung. Kalung biasanya dikalungkan bunga, ya kan? Bunga ini dikalungkan kemudian ada apa? Salibnya. Fahad tidak tahu. Dan kemudian difoto jebret. Ini sudah. Nah ini loh Fahad ini. Pakai kalung apa? Salib. Kafir. Dan ini gitu kan. Dan di mana-mana. Sampai orang yang asli Saudi sendiri tapi kemudian tidak mau tinggal di Saudi dan mengkafirkan Saudi, tinggal di negara kafir. Tinggal di negara apa? Yang jelas-jelas kafir. Katanya di sini lebih Islam. Jadi bahas saya berteriak Islam, Islam. Saya bebas mengkafirkan Saudi maksudnya. Ya, diberi wadah memang oleh apa? Inggris. Inggris ini punya adalah negara orang yang kafir apapun mau mengucapkan kayak apapun, bahkan mau menentang negara, mau membicarakan negara Inggris bahkan itu disediakan taman khusus. Ada namanya sebuah taman yang namanya taman hijau atau taman apa? Saya lupa namanya. Garden, ada gardennya. Di situ seluruh agama ada, seluruh sekte bahkan Nasrani, Yahudi, Islam dan sebagainya bagi yang pengen menyampaikan seluruh akidahnya ya di situ. Jadi ada keputusan sangat besar. Jadi masing-masing punya majlis, ada majlisnya masing-masing. Jadi segala macam agama sudah. Jadi dia mau duduk bersama mereka untuk mengkafirkan Saudi, mengkafirkan ini, tapi siap duduk dengan yang sudah ada sekte Nasrani, ada sekte ini macam-macam. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Betul-betul apa? Bhinneka Tunggal apa? Tunggal Ika ini. Betul-betul sebenarnya ini. Artinya mereka rukun-rukun saja. Ini situ. Saya ini siapa Pak? Demikian. Jadi Pak Tauhid Mulkiyahnya yang mempercayai mereka. Yang banyak mengusung. Dan ini tidak ada di dalam pemahaman salaf. Tauhid Mulkiyah. Ini adalah jelas pemahaman khalaf. Dan tidak ada salaf yang membahas Tauhid Mulkiyah secara kita. Bohong kalau mereka itu mengaku, saya ini juga salaf, itu salaf. Kitab-kitab ini kita salaf. Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Sahih Muslim Nawawi. Ini. Jangan dilihat kitab rujukannya. Faham sini kira-kira? Karena rujukannya orang Khawarij, Al-Quran dan As-Sunnah katanya. Ini Al-Kitab As-Sunnah. Tapi dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman siapa mereka, Pak? Mereka mengatakan demikian. Makanya kita, Pak, di dalam menuntut ilmu kita berhati-hati. Jangan sampai cuman berbekal semangat. Kemudian kita terjerumus ke dalam pemahaman yang apa? Yang menyebabkan. Mungkin ciri mereka itu hampir persis dengan ciri-ciri kaum salaf. Pakaiannya tak muslim, pakai lehya, songkok. Ini kemudian perempuan yang bercadar, kemudian dan sebagainya. Bahkan membahas tauhid rububiyah, uluhiyah, ada asma sifat bahkan ya toh. Ini kitabnya Aqidah Wasithiyah, sama modelnya toh. Bahkan firqatun najiyah ya toh. Ini apalagi kalau sampai di sini ya ini sudah. Ini banyak yang seperti ini. Yang membahas kitab-kitab salaf tetapi sebenarnya mereka dari salaf sangat jauh. Bahkan lebih dekat dan sangat dekat atau bahkan mereka lah kaum apa? Kaum Khawarij yang sebenarnya. Neo Khawarij. Karena Khawarij gaya apa? Gaya baru. Dengan baju baru, intinya hakikatnya adalah apa?